Ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանում հրապարակվել են սոցհարցման տվյալներ, որոնց համաձայն հայաստանցիների 61% կողմ է հանդես գալիս Եվրասիական միության անդամակցելուն։ Այս պատկերը պետք է ընկալել որպես ահազանգ, որպես ահազանգ պետք է ընկալեն բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են Հայաստանը կրեմլյան կայսերապաշտության ճիրաններում վերջնականապես թաղելու հեռանկարով, և ուզում են, որ երկիրը կատարի իր ընտրությունը ոչ թե ստերեոտիպերից, այլ պրագմատիկ շահերից ելնելով, ովքեր ուզում են, որ Հայաստանի ամեն մի քաղաքացու համար հստակ ու պարզ լինի, թե իրականում ինչ է Եվրոպան, պարզ լինի, թե Եվրոպան ինչ է իրենից ներկայացնում արժեքային քաղաքական տնտեսական տեսանկյունից, թե ինչ հաջողությունների է հասել Եվրոպան անցած տասնամյակների ընթացքում, թե ինչ կա Եվրոպա ասվածի տակ հանրությանը ներկայացվող արատներից բացի, գրում է Ժամանակ թերթը։ Նույն հարցմանն է անդրադարձել նաև Հայոց աշխարհը գրելով. Փաստորեն, եթե հավատանք տվյալ հետազոտության ու սոցհարցման արդյունքներին, ապա կարելի ասել, տեղ ենք հասել։ Գոնե վերջին նշված ձևակերպումն իսկապես դիպչում է մարդու ազգային արժանապատվությանը, ինչ է նշանակում, հարցվածների 59%-ը ցանկանում է միանալ Ռուսաստանին։ Այդ ամոթալի ձևակերպումը չի մեղմում, այսինքն ամրապնդել կապերը Ռուսաստանի հետ հավելումը, կանզի ինչ-ինչ, բայց Հայաստանի ամենատարբեր կապերը Ռուսաստանի հետ այնքան ամրապնդված են, որ պաշտոնապես հրճակված են որպես ռազմավարական, գործընկերային և դաշնակցային, նկատել է տալիս Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Սերժ Սարգսյանի Լեհաստան կատարած այցի համատեքստում հայկական ժամանակը գրում է. Ամենամեծ ցանկության դեպքում նույնիսկ հնարավոր չէ Լեհաստանը դասել Հայաստանի համար երկրորդական երկրների շարքում, քանի որ այդ երկիրը համակարգում է Հարավ-Կովկասյան երկրների հետ Եվրամիության և ընդհանրապես Արևմուտքի հարաբերությունները։ Եվ ահա հենց այս տեսանկյունից թերևս պետք է դիտարկել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի կիրակնորյա աշխատանքային այցը Հայաստան։ Հենց ոչ աշխատանքային, կիրակի օրը նա հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին և երկարատև առանձնազրույց ունեցել։ Հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը բնականաբար սահմանափակվում է ստանդարտ ոչինչ չասող անբովանդակ բարակապակցություններով, գրում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Սակայն այլևս հնարավոր չէ թաքցնել այն ջրբաժանը, որի առաջ կանգնած է Հայաստանը, կամ Արևմուտքի հետ, կամ Ռուսաստանի։ Զարգացնելով ինչպես իշխանական, այնպես էլ ընդդիմադիր դաշտում քաղաքական հետնորդների ընտրության թեման, առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչպես էլ հետնորդի հարցը լուծվում Հայաստանում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշ ուժերի ճնշման տակ իշխանությունը փոխանցեց վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչը ենթադրում եմ նրա մանկության երազանքը չէր։ Բայց առաջին նախագահը երբեք ոչ նեղ, ոչ լայն շրջանակներում չէր ասել, թե ում է տեսնում Հայաստանի հաջորդ նախագահ։ Ռոբերտ Քոչարյանը առանց տեսանելի արտահայտված տհաճության իշխանությունը փոխանցեց վարչապետ Սերժ Սարգսյանին։ Վարչապետի պաշտոնն այդպիսով առանցքային է հետնորդների հարցում։ Նա, ով 2015-16 թվականներին նշանակվի Հայաստանի վարչապետ, նա էլ հավանաբար 2018 թվականին կլինի նախագահի իշխանության թեկնածուն, եթե մինչ այդ որևէ արտառոց բան տեղի չունենա։ Այդպես եղավ ի դեպ նաև Ռուսաստանում Ելցին Պուտին և Պուտին Մեդվեդև Պուտին փոխատեղումների ժամանակ։ Հետնորդների խնդիրը կա նաև ընդդիմադիր դաշտում։ Նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հետևողականորեն բացառեց ՀԱԿ շարժման մեջ որևէ հետնորդ ունենալու հնարավորությունը։ Հենց այդ պատճառով էլ ՀԱԿ նորաստեղծ կուսակցության մեջ չմտան բոլոր վառ հավակնոտ անհատականությունները։ Առավել հավակնոտ էր հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը, և դրանով է, իմ կարծիքով, բացատրվում նրա դեմ ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի շարունակվող քարոշչական կամպանիան, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Ծիրանի հեղափոխությունը հասունանում է, այս վերնագրի ներքո 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ինչ պիտի անեն գյուղացիները, որ չեն արել, կամ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեն իշխանությունները, որ չեն ձեռնարկում։ Սկսենք նրանից, որ գյուղացիները պիտի մթերող ընկերությունների հետ աշխատեն միայն ու միայն նախապես ստորագրված պայմանագրերով։ Ընդ որում, այդ պայմանագրերում պիտի հստակ նշված լինի, որ եթե օրինակ ծիրանի բերքը շատ է լինում, մթերվում է այսինչ գնով, եթե քիչ է լինում, մեկ այլ գնով։ Պետությունն իր հերթին պիտի նպաստի այս համակարգի կայացմանը և միջնորդի դեր ստանձնի գյուղացու և մթերողների միջև։ Օրինակ, թույլ տա միայն այն մրգի և բանջարեղենի արտահանումը, որը ձեռք է բերվել ֆերմերների հետ նախապես կնքված պայմանագրերի հիման վրա, իսկ ոտի վրա ձեռք բերված մրգի ու բանջարեղենի արտահանումն արգելի։ Խոսքը հասկանալի է, մեծ խմբականակների մասին է, բայց նման մեխանիզմն այնքան էլ ձեռնտու չէ իշխանությունների համար, որովհետև արանքում փող աշխատելու հնարավորությունները կփոքրանան։ Փոխարենը գյուղացիական տնտեսությունների վիճակը կկարգավորվի, մարդիկ կիմանան, որ անկախ ամեն ինչից երաշխավորված եկամուտներ են ունենալու։